Luemme vielä Jumalan sanaa. Ensimmäiseksi luen Filippiläiskirjeen 2. luvun alusta 4 jaetta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tässä on tuollaisia onnea tuovia sanoja. Ihan erilaisia kuin on Paavalin kirjeessä Timoteukselle 3. luvun alussa. Luen sieltäkin 4 jaetta, vaikka nämä on paljon ikävämpiä sanoja, mutta ne on hyvin läheisiä ja tuttuja meille. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Ja Jumalalle pyhitettyä elämää, sellaista, jossa tässä näissä ensimmäisissä lukemissani jakeissa kerrottiin, sitä ei sillä tavalla saavuteta, että liha pyhittyisi, että se vanha langennut luonto pyhittyisi, vaan Raamattu kertoo siellä roomalaiskirjeessä, että lihan mieli, se on sama kuin se vanha langennut luonto, että sen lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Ja kun apostoli Paavali Timoteosta neuvoo, että harjoita itseäsi jumalisuuteen, niin ei Paavali tarkoita, että sitä vanhaa langennutta luontoa harjoitettaisiin jumalisuuteen, vaan hän tarkoittaa, että harjaannuttaisiin taistelemaan sitä vanhaa luontoa ja sielun vihollista vastaan. Se kyllä saattaa masentaa ja masentaakin joskus meitä, kun huomaamme, että me pysymme sen vanhan luonnon puolesta ihan yhtä viheliäisinä. Ei ole sellaista syntiä ja eikä edes sellaista luonnottomuutta, joka ei olisi hyvin läheinen ja tuttu, jos me käymme sitä lihaltamme kyselemään. Ja jos taas me rupeamme ikään kuin näyttelemään sellaista, että meidän lihamme on pyhittynyt, niin meistä tulee fariseuksia, että muka pitkä vaellus Jumalan tiellä on tehnyt meidät sellaisiksi, että emme me enää ymmärrä pahasta, eikä se tule meidän mieleemme. Se ei ole totta. Lihaa himoitsee henkeä vastaan ja on ihan hyvä, että me myönnämme ja tunnustamme sen ja niistä lähtökohdistamme taisteluamme taistelemme, ja ihan päivittäin me joudumme ja hetkittäinkin valintaan siinä, että valitsemmeko me tällaisia asioita, mistä alussa luin, että jos on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos on jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, vai käykö niin, että me kaiken viheliäisyytemme keskellä hermostumme ja väsymme ja alkavat ilmetä meissä nämä tällaiset asiat, että ihmiset ovat lopun aikana itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaa ja niin edelleen, kaikkia näitä. Päivittäin ja hetkittäin me joudumme valitsemaan, että kumpaa me tottelemme, kumman palvelijoiksi me antaudumme. Ja Kolossalaiskirjeen 3. luvusta luen Jumalan lohdutusta tähän asiaan. Jakeista 3 ja 4, 3. lukua. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Vaikka niin on, että nyt koemme heikkoutta ja olemme alituisesti tuollaisessa taistelutilanteessa, niin on lohdutus kuitenkin siinä, että meidän vanha luontomme on ollut Jeesuksen kanssa ristillä, se on ristiin naulittu, ja nyt me tavoittelemme tätä kuoleman osallisuutta. Ei ole vielä tullut se, että me oikein kirkkaudessa saisimme ilmestyä, mutta se on pian tulossa se päivä, että kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, niin silloin mekin saamme ilmestyä kirkkaudessa hänen kanssaan. Nyt olemme tietyllä tavalla alennustilassa. Sitten tässä on näitä kehotuksia, ja ensimmäisenä mainitaankin, että jos on jotakin kehoitusta Kristuksessa, niin ne kehoitukset Kristuksessa, ne eivät ole sellaisia, että ne olisivat ihan niin kuin yksinään, vaan esimerkiksi Kolossalaiskirjeessä näkyy, kuinka ne Jumalan hengen tuomat kehotukset, ne on sijoitettu muiden asioiden keskelle. Kolossalaiskirjeen 1. luvussa on muun muassa näin. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. On tällaista ikään kuin tunnustusta. Ja sitten sanotaan kohta, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja taas kohta, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihaa miehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Kerrotaan, kuinka teillä on hyvin tämä usko edistynyt ja Jeesuksessa teillä on lunastus Jeesuksessa on lunastus ja teidätkin on hän sovittanut noista pahoista teoista. Sitten voidaan sijoittaa sinne noita kehotuksia, ja niin on Kolossalaiskirjeessäkin tehty, että näiden tunnustusten ja rohkaisujen keskelle on sitten sijoitettu noita kehoituksia. Toisena mainittiin täällä Filippiläiskirjeen kohdassa, mistä aluksi luin, että jos on jotakin rakkauden lohdutusta. Ja sen sanan saarnaaminen, että Jumala on lohdutuksen Jumala, niin sekin tuo meille lohdutusta. 2. Korintolaiskirjeen 1. luvussa tästä asiasta puhutaan jakeissa 3 ja 4. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme. Ja tällaistakin lohdutusta me tarvitsemme, ja sen tässä apostoli Paavali mainitsee, että jos on jotain rakkauden lohdutusta, niin sitä hän vielä jatkaa siitä eteenpäin, mutta muun muassa tämän asian. Sitten kolmantena hän mainitsee, että jos on jotakin hengen yhteyttä, luen sen ihan vielä tuosta, kun en muista. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä. Ja Efesolaiskirjeen 2. luvusta, luen tähän kohtaan sieltä lopusta. Niin, ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Sitten vähän myöhemmin, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja sitten taas vähän myöhemmin. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennuttu Jumalan asumukseksi hengessä. Ja siinä on tätä hengen yhteyttä. Ja viimeisenä tässä apostoli mainitsee tuon, että jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta. Ja 2. korintolaiskirjeen 1. luvussa on siitä, kuinka Jumala on, minä jo siitä luinkin, että on myöskin tuo laupeuden isä 2. korintolaiskirjeen 1. Luen sen uudestaan. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Meidän Jumalamme on myöskin laupeuden Isä. Ja meidät hän on kutsunut myöskin laupeuden astioiksi. Hän itse on laupeuden Isä ja meidät hän on kutsunut laupeuden astioiksi. Ja Efesolaiskirjeen 4. luvusta, luen jakeen 32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Muuten jälleen tässä tuo kehotus ja tällainen mieluisa luettava, että olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia, ja sitten tämä, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Näin Jumalan sana kehottaa, että se aina antaa niin kuin aineksia siihen, että voi ja jaksaa. Mutta sitten apostoli Paavali on tuohon ensiksi lukemaani sanankohtaan ottanut tällaisen jatkon 2. jakeessa. Siis jos on näitä hänen mainitsemiaan asioita, jos on jotakin kehotusta Kristuksessa ja niin edelleen, niin sitten se jatkuu näin. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Paavali osoittaa, että hänen ilonsa ei vielä ole täydellinen, jos on näin, että Filippin uskovista löytyy tällaisia asioita kuin kehoitusta Kristuksessa, rakkauden lohdutusta, hengen yhteyttä, sydämellisyyttä ja laupeutta. Ne on hyviä asioita, mutta Paavalin ilo ei ole täydellinen vielä. Ja siihen on varmasti se syynä, että jos ei ole tuota mitä hän toisessa jakeessa sanoo, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, niin helposti käy niin, että sitten tulee tätä, mistä hän kolmannessa jakeessa niin kuin kieltää ja varoittaa. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Olen itsekkyys ja turhan kunnian pyyntö, se sen verran nakertaa sitä siunausta, mitä nuo hyvät asiat tuovat, että apostoli osoittaa, että hänen ilonsa ei ole täydellinen. Ja vähän katselemme sitä, että minkälainen valmius olisi tarpeen, että itsekkyys ja turhan kunnian pyyntö ei veisi ainakin osaa siunauksesta. Ja yksi varmasti on, että pitäisi toimia rukouksen hengessä. Ja että kun on esimerkiksi keskustelu, niin ei pitäisi mitään väliin tuloa tehdä sillä perusteella, että se on vaan niin kuin turhan kunnian pyynnöstä, että nähtäisi kuinka minä osaan kertoa hauskan jutun, taikka sitten, että tämän huomautuksen jälkeen päästään niihin asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä ja minun ansioni tulevat esille. Ja ei mitään tuollaista. Se on epäuskoa. Ja apostoli Paavali neuvoo Timoteosta, että tavoita uskoa. Meidän pitää siinäkin mielessä tavoittaa, että Jumala huolehtii meidän kunniastamme. Jumala ei anna vain turhaa kunniaa, vaan Jumala antaa ihan oikeasti kunnian palvelijalleen. Mutta ei sitä tarvitse, sitä turhaa kunniaa tavoittaa keskustelussa tai missään tilanteessa. Ei sitä tarvitseisi. Helposti me siihen eksymme. Helposti meidän puheenvuoromme ovat sellaisia, että niiden tavoitteena on, siis niin kuin semmoisena motiivina on, että jos tuosta saisi vähän sen turhaa kunniaa. Kahvipöytäkin on semmoinen tärkeä paikka. Ja olemme kuulleet, kuinka joku herran palvelija on siitä sanonut, että missä 2 tai 3 on kokoontunut kahvikupin ääreen, niin siinä on se ajatus, että siinä myöskin sielun vihollinen on heidän keskellään. Ja minusta se ei ole mitenkään rumasti sanottu, vaan ymmärrän, että se on totta. Meidän ei pitäisi olla huolimattomia siinä asiassa, että jos tullaan kahvikupin ääreen, niin meidän tapakulttuurimme on sellainen, että se on hyvin avoin tilaisuus sielun viholliselle toimia. Mutta jos me tämän tiedämme, niin meidän pitäisi olla valppaana. Että kun helposti käy niin, että siellä minä tai joku toinen käy puhumaan pahaa ja tuomaan juorua esille ja sillä tavalla, että olisi tällainen valmius jollakin toisella, että hän katkaisisi juorun ja pahan puhumisen ja sanoisi jotain rakentavaa. Se ei varmasti, se tilaisuus sinänsä ei ole pahaa, kun yhdessä jotakin nautitaan. Päinvastoin sehän on hyvä tilaisuus, sillä siinä se on parhaissa tapauksessa se on uskovien yhteyttä. Ja keskustelunkaan ei varmasti välttämättä tarvitse olla sellaista, että siinä vain Raamatun kohtia sanottaisiin, vaan se voi olla kaikista arkisista asioista aivan vapaasti ja iloisesti. Mutta Herran palvelija ei saisi tulla siihen sillä tavalla, että kun huolimattomasti. Se ei ole palvelijan mieli, että nyt on minulla aika rentoutua, että niin ja niin monta tuntia on tässä paiskittu töitä, nyt minä rentoudun. Jeesus opetti, että palvelija tulee siinä mielessä, että hän väsyneenä tulee pellolta, hän ensin käy laittamaan isännälleen ateriaa. Ja sitten vasta kun isäntä on syönyt, sitten hän käy omaa ruokaansa katselemaan. Ja se, joka on löytänyt palvelijan osan, niin hänen isäntiään ovat kaikki lähimmäiset. Hän tulee pöytään siinä mielessä, että ensin on tätä antia saatava toisille. Hän on valppaana, ettei heikkoa sorreta, ettei siellä mitään tuollaista pääse tapahtumaan. Jos sellaista lähtee tapahtumaan, niin hän on valmis puolustamaan, koska hän ei tullut siihen pöytään rentoutumaan, vaan hän tuli palvelemaan. Ja jos sitten kysytään, että täytyyhän, missä hän rentoutuu, täytyyhän jossakin rentoutua, niin minä ymmärrän, että hänen herransa, Herra Jeesus, antaa sitten sen rentoutumisen hetken niin, että pääsee vihreälle niitylle ja virvoittavan veden tykö, ja sitten siinä saa rentoutua, mutta ei se sillä perusteella ole, että on esimerkiksi 13 tuntia tehnyt peräjälkeen työtä. Se ei ole mikään peruste rentoutumiselle, sillä jos niin tehdään, niin se juuri sielun vihollinen käyttää sitä hyväkseen, ja silloin se tuo keskusteluun sellaista, että ei olekaan valmiutta sitä vastustaa. Ja samanlaisia tietysti ovat muut tilaisuudet kuin kahvitilaisuus, mikä tahansa, missä on ihmisiä koolla, niin Herran palvelija on sotatilanteessa ja taistelu voi tulla siinä yllättäen. Mutta myöskin niin on, että jos on tuollainen tilanne, että Herran palvelijat ovat pukeutuneet kahvipöydässäkin koko sota-asuun, totuuden vyö ja alttiuden kengät ja pelastuksen kypäri ja hengenmiekka, joka on Jumalan sana, niin siihen tulee, näin minä ajattelin, siihen tulee sellainen totuudellinen ilmapiiri. En minä sitä tiedä, mitä se ilmapiiri oikein tarkoittaa, mutta jotenkin niin kuin semmoinen totuuden henki, että siinä uskaltaa sitten käyttää myöskin totuudellisia puheenvuoroja. Siinä saattaa joku vaikka sanoa, että minä taidan jättää tämän pahasen uskon. Se ei ole sielun vihollisen ääni, eikä sen vaikutus, vaikka se onkin siinä keskellä kahvikuppien lähellä, vaan se on osoitus, että niin vihollisen työ rupeaa valjastumaan. Koska on tuollainen totuudellinen ilmapiiri, niin siellä uskalletaan sanoa. Mutta jos ihan pelkästään jutellaan niitä näitä, niin joku, joka on uskonsa pettynyt ja vaelluksensa pettynyt, ei hän uskalla sanoa sitä, että hän on aikeissa luopua koko uskosta. Mutta kun hän sanoo sen, niin se vihollisen juoni valjastuu ja siellä onkin ehkä jollakin sitten siihen rakkaudellinen lohdutus ja jotain kehotusta Kristuksessa. Ja kun lähdetään tuosta kahvipöydästä, niin se sama henkilö, joka sanoi, että taidan jättää pahasen uskon, hän ajattelee, että eipä minun taidakaan tarvita jättää, että kun se onkin noin se asia. Niin tällaista valppautta ja tällaista kaunista suhtautumista tarvittaisiin erinäisissä tilanteissa, ja varmasti se on paljon onnellisempaa kuin tuo, mistä sanottiin lopun ajasta, että ihmiset ovat itse rakkaita ja sillä tavalla. mehän emme hyvin voi verrata tuota, että mikä on semmoinen hyväksyttävä itserakkauden muoto, koska se niin kuin meillä Suomessakin se tämän elämänmuodon mukaan jotenkin tulee ja saattaa olla, että me pidämme ihan hyvänä sitä, mikä Jumalan näkökannasta katsoen on päässyt aika lailla menemään rakkaudettomaksi ja itsekkääksi. Ja sen tähden olisi hyvä näitä asioita Jumalan edessä tutkia, että jospa se meidänkin käsityksemme epäitsekkyydestä ja rakkaudesta, jos se on aika lailla laimea, että jos Jumala pyrkiikin paljon rakkaudellisempaan ja läheisempään, ja jos näin on, niin se ei suinkaan meidän onneamme vie, jos me siinä edistymme, vaan ihan varmasti se aina lisää huomattavasti onnea, sillä ihan selvähän on, että niin ei se, joka luulee, tai jos minä tai joku luulee, että näistä löytää onnen, että kun on itse rakas, rahaan ahne, kerskailija, ylpeä ja tällä tavalla, että siinä nyt olisi voitto sitten, että vaikka on uskossa, niin voikin tällä tavalla tehdä. Kyllä se varmasti onnea alentaa, mutta jos pääsee siinä rakkauden tiellä lähemmäksi Herraa ja oikein ymmärtämään hänen mielenlaatuaan, niin se tuo onnea sekä meille itsellemme, että niille, jotka sitten jonkinlaisessa kanssakäymisessä meidän kanssamme ovat. Aamen.